Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om det nært forestående vinter-OL, og vi har fået besøg af speedskating-landsholdet. Igen kan man sige, vi har tidligere haft besøg af landstræner Jesper Karlsson og Victor Thorup. Og nu er de to andre til OL-kvalificeret og så med. Her i Fitness MK snakker vi om vores træning og sundhedsliv, og vi samler altid op på sådan kontemporære sportsevents, og OL falder i høj grad ind under den betegnelse. Og vi har nogle atleter, der med en vis sandsynlighed godt kan rive en medalje eller to, eller jeg ved ikke, om det er tre. Jeg er ikke så godt styr på sådan statsene inden for speedskating. Der er de simpelthen kommet i studiet i dag, og de præsenterer faktisk sig selv lige om lidt. Men jeg vil bare lige først sige, at jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og hvis vi starter med dig, Jesper, som har været før, vil du lige fortælle, give dit navn og fortælle, hvordan du passer ind i det her.
Jamen, jeg hedder Jesper Karlsson, og officielt så er jeg landstræner for det her projekt. Daglig tale, støttepædagog for de tre unge mennesker, som skal med til OL.
Ja.
Og har været med hele tiden i forhold til at drive projektet og ligesom skabe en retning på, at vi skulle til OL.
Ja, fedt. Og tak fordi I havde tid igen. Det er jo, hvornår det skal afsted?
Vi tager afsted den 7. februar
ja.
Og konkurrerer den 24. februar.
Stærkt. Og et af de nye ansigter, Stefan. Tak, fordi du er kommet.
Jo.
Hvordan passer du ind her?
Jamen, jeg passer lidt ind i det, som de to andre også gør. Jeg har en baggrund som endliner, som rulleskøjteløber, og har kendt Carlsen og de to andre hele tiden. Jeg startede på rulleskøjter, og senere også gik over på is, og nu skal jeg til OL her om lidt, ja.
Hvor lang tid har du stået på isskøjter?
Isskøjter siden 2008. Jeg var nok en af de første rulleskøjteløbere, der gik over på is, og så de andre også kommet til senere, men rulleskøjter i 15 år, og så isskøjter i, 8 år.
Og er du sådan, lever du sådan en bumseliv som studerende, ligesom Victor også? Eller?
Nej, det er super bumseliv. Det er virkelig SU'en, der bliver strukket helt ud, og alt det hosleri, man nu kan få, er gratis sted, man går nat, og ja.
Men du studerer ved siden af også?
Jeg studerer, ja.
Hvad læser du?
En bachelor i ernæring og sundhed.
Hov.
Så ja, vi er faktisk, Victor, jeg har, Victor og jeg har studeret sammen og startet samtidig. Så det er et godt fleksibelt online-baseret studie på universitetet, ja. Så ja. Det går lige.
Og ja, hvad med dig, Victor? Du har været indenfor, jo.
Jeg var indenfor. Jeg har ikke stået på isskøjter lige så lang tid. I 5 år. Men jeg hurtigt blev god til det.
Ja.
Og jeg er også kvalificeret til OL. Og det er egentlig det. Jeg træner det meste tiden i udlandet. Og så en gang imellem hjemme i god gamle Slagelse, hvor jeg forsøger at holde form med lige.
Ja, fedt. Tak fordi du kom igen. Og Elena, du er også en af de nye.
Ja.
Og jeg har hørt, det er dig, du skal være fanebærer.
Ja.
Tillykke med det.
Tak.
Er den tung? Har du prøvet det? Har man sådan en test-session?
jeg vil sige, den jeg fik på pressemødet ude i Idrættens Hus her, den...
Så du har haft en testfane?
Ja, den var meget stor. Jeg fik at vide, det var den største, de havde taget frem. De vidste jo ikke, hvem der skulle være fanebærerinde, så de havde bare taget den største fane, de havde.
Stærkt.
Og den var stor, og den var tung, men jeg har lige fået at vide af en tidligere fanebærer, at den er ikke så tung, som den ser ud.
Okay.
Så,
altså, får man sådan en bælteholder dem? Det gør man nogle gange, når man er fanebærer sådan i andre sammenhæng.
Jeg tror det ikke. Jeg er ikke sikker.
Nå,
det er jo helt newbie i fanebærtjenesten.
Jeg afsporer også din præsentation fuldstændig. Undskyld. Hvor lang tid har du stået på isskøjter?
Jeg skiftede... Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvornår jeg skiftede. Men omkring 2010-2011. Så jeg har stået i en 7-8 år snart. Så kommer jeg også fra indlæring, ligesom... alle de andre,
ja.
Hvor jeg startede omkring år 2000. Så det er også rigtig mange år, jeg har brugt på det.
Og du studerer også siden af?
Ja, jeg studerer på RUC.
Ja. Studerer?
Jeg studerer.
Sorry, jeg kunne ikke lade være.
Jeg studerer den, som den hedder så fint, internationale samfundsfaglige bachelor. super langt og fint titel.
Ja.
Hvor jeg har studeret på fuld tid indtil for et halvt år siden, hvor jeg gik ned på halv tid.
Ja.
Ja.
Fedt. Tak fordi I er kommet alle sammen. Til jer, der lytter med derude. I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side, og så skal jeg prøve på at svare på bedste besøg, når det kommer til mig. Så allerførst tillykke til alle sammen med, at I er kvalificeret. Det er sket inden for relativt kort tid, er det ikke, for jeres alle sammens udkommende?
Jo, altså vi havde jo 4 kvalifikationsstævner,
ja.
Eller World Cups.
Som lå hvornår?
De lå i november og december.
Ja.
Og så i forhold til massstarten, så var det baseret på 3 af de World Cups. Og så dem, som de 24 bedste efter de World Cups har kvalificeret sig til OL. Så efter World Cup nummer 3, så vidste vi med sikkerhed, at Victor og Elena var kvalificeret. Og efter den sidste World Cup, så var det helt sikkert, at Stefan også var med.
Så hvornår var den sidste?
Det var i midt december.
Okay.
Så vi havde lige 2 weekender, hvor vi, hvor vi fik fejret en del.
Ja. Ja. Det er ret kort tid før. Er det altid sådan?
Man kan sige, vores er relativt tidligt. For, altså altid i betragtning, så kan man sige, jo... Der er jo nogen, der også har nationale krav, hvor at man har trials helt frem til januar, faktisk. Så der er nogen, der er nærmest kun lige med få uger inden, ved, om de skal afsted eller ej.
Okay, ja. Det blev sådan, vi forsøgte at italesætte lidt som sådan det der amerikanske bobsled-projekt sidst. Og for dem, der ikke lyttede med dengang, der satte du ned med et stykke papir på en restaurant ude i... Hvor var det? Eller
det var på Nørrebro, ja. På en café.
Ja.
Jamen altså, historien er jo, at, at vi jo rulleskøjteløbere alle sammen. Og tilbage i 2010, så var vi med i et isskøjteprojekt. Og Stefan var en af de første med i det projekt, og Stefans resultater tilbage i 2010 var rigtig gode. Så det der med at kombinere en isskøjtesæson og en inline-sæson viser at være rigtig gavnlig. Så det var jeg meget inspireret af, og satte mig ned og ligesom lavede formuleret en plan for, hvordan vi kunne bruge en halv isskøjtesæson og en halv inline-sæson med et mål om OL 2018. Og der var målet helt konkret at have tre udøvere med til OL.
Og hvad år var det?
Det var 2010.
Ja.
Og det var sådan, den har vi sådan nogenlunde fuldt til punkt og prikke. Man kan sige, jeg i fællesskab med andre fik stille og roligt formuleret den plan, der skulle til. Men så har vi jo lært en masse ting hen ad vejen. Og vi har sådan lidt, det har været learning by doing hele vejen igennem, men vi havde en masterplan, som vi har holdt os til.
Ja, vidste du, hvad for nogle tre det var dengang?
Vi har været en større udøvergruppe. Man kan sige, at de her tre er jo meget talentfulde. Nu har vi mulighed for at have tre med til OL, men der har været rigtig mange med i projektet, som har været en lige så vigtig del af det.
Ja, ja. Hvad for nogle bumps in the road har der så været? Du siger, at I har lært nogle ting undervejs.
Jamen, der har været mange læringer gennem tiden. Alt fra det finansielle til det træningsmæssige. Man kan sige, kigger vi på træningen alene, jamen, vores baggrund er rulleskøjteløb, det er ikke is. Det skulle vi lære. Hvordan træner man på is? Hvordan kombinerer man to sportsgrene? Så har der været det her med penge. Det koster noget at drive sådan et projekt her. Hvor finder vi de penge? Så hele tiden så har det været læring på læring. Der har været masser af udfordringer. Der er ikke noget, der har knækket os, så det har så bare gjort os stærkere. Og vi står også nu her med tre udøvere til OL i en sportsgren, man ikke kan dyrke i Danmark. Og det er sådan set en præstation i sig selv. Nu kan vi sådan kigge måske fremadrettet og sige, nu har vi lært en masse de sidste 8 år. Og de her udøvere, de er jo mellem 22 og 23, så det er et ret ungt hold, vi har. Og det vil sige, at hvis vi kigger fremadrettet, jamen, så har vi en masse læring med i bagagen nu, som vi kan arbejde videre med.
Og hvor lang tid holder man sig? Altså, hvornår begynder man sådan fysiologisk at blive sløjere?
Altså, man kan sige...
Der bliver grinet herovre.
Ja. Man kan sige, der er måske to peaks. Der er et peak i forhold til, der er rigtig mange unge, der præsterer godt. Og så er der faktisk også rigtig mange...
Hvor mange unge?
Jamen, det er måske de her 22 til 25 år. Så sker der det, at nogen de får sig en kæreste, og så bliver kæresten gravid, og så stifter man familie osv. Så der er over den her mellemliggende periode fra 25 til 30, hvor at man fysiologisk sagtens kan være med, men der sker nogle ting rent privatmæssigt, som gør, at man måske ikke peaker i samme omfang. Så ser vi til gengæld, at dem, der kommer over på den anden side, og måske er 30 plus, de gør det faktisk endnu bedre. Så rent aldersmæssigt, så vil jeg sige, at man måske godt kan få sig sine bedste resultater i plus 30'erne.
Okay, stærkt. Det var dejligt. Ja, hvordan er det at træne op til et OL? Hvornår lå det første gang, Elena, hvis vi starter med dig, på din... altså, hvornår var det ligesom første gang på bane, at nu skulle du kræfte med til OL, og det skulle der forberedes til?
Ja, hvornår gør det? jeg er ung nu, har været meget ung i langt af det her forløb. ja, men den, jeg tror, det er først været for omkring 4 år siden, og på det tidspunkt har jeg jo været 17-18 år gammel eller sådan noget,
ja.
I den stil. Og for mig der er det sådan lidt ungt at have en eller anden drøm om OL, specielt fordi man peaker så sent på skøjter.
Ja.
Men det har nok været der omkring for 4 år siden, omkring OL i Sochi, hvor at, jeg pludselig begyndte at blive bedre på rulleskøjterne, og så samtidig også bedre på isskøjterne. Og så tror jeg på det tidspunkt, at det gik lidt op for mig, at 4 år var tid nok til, at jeg kunne nå at blive god nok til at komme med til OL.
Hvor meget trænede du på det tidspunkt? Hvor mange timer i ugen?
Jeg tror... Max så trænede jeg 10 timer. Nok mere i gennemsnit end 8 timer om ugen. Hvor jeg nu træner på de længste uger 25 timer. 25-26 timer. Og sådan på en gennemsnitlig plan, tror jeg, træner 12 timer. Hvor de lav, eller de korteste uger er en 10 timer. Så det er en del mere nu, end det var dengang.
Hvordan passer den sådan en... Altså, hvad sagde dine forældre? Hvad sagde din mor, da du sagde, at nu skulle det være en ting?
Jeg ved ikke, om jeg sagde det til hende. sådan at nu skal jeg til OL. Det tror jeg aldrig rigtig selv, jeg har tænkt, fordi det var for meget pres at lægge på mig selv.
Ja.
Så jeg tror aldrig rigtig, jeg har sagt det højt, før at jeg ligesom måske for et år eller halvandet år siden vidste, at det var realistisk. Og hvis du spurgte mig i starten af 2017, så havde jeg sagt, måske kvalificerer jeg mig til OL, jeg er ikke helt sikker.
Men er det bare en kvindeting?
Det kan være. Men,
nu griner de ud på produktionen. Hvad fanden går det ud på? Nå. Ja, nå.
Nej, så det har hele tiden for mig været, jeg tror, jeg har fået det til at være mere urealistisk, end det var. Fordi jeg på en eller anden måde var så bange for, at det ikke skulle gå i opfyldelse, at så var det bedre at bare tænke om det, at det er jo ikke helt sikkert jo.
Nej. Ja, tak for det. Hvad med dig, Stefan? Vi har hørt om dig, Victor. Vi gider ikke. Det gider vi ikke.
Der er ikke noget nyt.
Nej, altså helt sikkert har det jo nok heller ikke rigtig været. Altså, jeg tror, at sammenligne det med en amerikansk bobsled eller noget i den stil, er egentlig en ikke så dum sammenhæng eller sammenligning i virkeligheden. For mange år siden, altså, der er det jo set helt umuligt ud, og så har vi kommet, og så har vi gjort det rigtig godt, og så har de sagt, nu er det meget muligt, ikke? Og så finder man også ud af, der er jo også en masse udfordringer, og det kan ikke altid bare gå fedt også, ikke? Altså, der kommer også til at være nogle ting. Så hele vejen igennem har det selvfølgelig ikke været sikkert, før at vi har kvalificeret os her i den her sæson. Og så tror jeg, det er det bedste scenarie, vi har kunnet få ud af det, at have tre afsted til OL.
Men har du også beskyttet dig selv lidt mod failure ved ikke at voice det sådan, eller hvad?
Ja, jeg tror på det her punkt, der minder jeg meget om Elena på en eller anden måde også. Fordi også, jeg tror, det er sådan en form for, hvad identificerer man sig selv med at være. Og jeg identificerer mig lidt som at være, om hvad jeg er inliner. Og jeg har gjort det godt på inliner og blevet europamester på inliner i min juniorår. Og på isen gik det jo godt og så videre også, men jeg har aldrig rigtig følt mig komfortabel og gør det til dels på en eller anden måde stadig ikke helt. Og har gjort det godt, og nogle andre har sagt, når du gør det så godt og fortsætter med at udvikle dig, så kommer du sikkert til OL. Og så igen, så kan man sige, så har der været sæsoner, hvor der har været op og ned, og i virkeligheden også for 2 år siden, hvor jeg helt har tænkt, at det, jeg kører lige nu, det er jo det samme som lige da jeg kom på isen, og nærmest har været tæt på bare at stoppe på isen, fordi at jeg ikke var... Jeg ville beskytte mig lidt mod den der med at gå efter noget fuldt og så fejle. Og så sidde her i dag, og så faktisk er gået efter det, og så har lykkes med det, og så sammen med 2 af mine bedste venner, Victor og Lena, og skal afsted. Det er jo bare fantastisk.
Men fortæller du mig, at du i virkeligheden føler dig mere som rulleskøjteløber stadigvæk, eller hvad?
Jeg tror, jeg føler mig som rulleskøjteløber på is. Og det kan sige, jeg tror stadig, jeg er bedre på rulleskøjte, end jeg er på is. Jeg skal 2 år nu på is, og det er kæmpestort og været en kæmpe drøm, og nok det største, jeg nogensinde har gjort, men jeg føler mig stadig som rulleskøjteløber, ja.
Men er konkurrencen på is hårdere, den er på rulleskøjter?
Jeg ved ikke, om den er hårdere. Jeg tror, organisationen er mere professionel, og så er der jo, OL, kan man sige. Så blåstemplet af, at noget af OL kommer vi aldrig til at have i rulleskøjteløb. I hvert fald ikke til videre. Det var en af de drømme, jeg havde, da jeg var helt lille, at inline speedskating, altså rulleskøjteløb, ville blive sommer-OL.
Ja.
Og det har de søgt om flere gange. Og aldrig fået det. Og
men så, det kommer vel på et eller andet tidspunkt, gør det ikke det?
Jeg tænker, at det burde det, men det har jeg tænkt i mange år nu.
Man må tænke mig, at det andet lorte hokus pokus, de flytter
ja,
ind.
Altså, ja, så, præcis. Jeg tænker, den hurtigste i verden på rulleskøjter vil være noget, der kunne gå ind i den olympiske ånd. Og niveauet på rulleskøjter er klart højt nok. Og at dem, der er kvaldet på isen nu til vinter-OL, der er utrolig mange verdensmestre og rulleskøjteløbere med generelt. Jeg tror, i vores disciplin, Mastart, af de 24 bedste i verden, der er 8 af dem. Der er rulleskøjteløber, ja, som skal til OL i disciplin, der ikke var deres oprindeligt. Og der er vi jo 3 af dem, som også er med der, kan man sige.
Ja. Hvor meget trænede du, da du var de der 17-18 år?
Jeg tror, jeg har trænet ret meget, ret tidligt. Jeg tror, vi alle 3 i virkeligheden er vokset op med ret meget mængde træning. Og så har jeg øget sådan noget af de der 10% om året, ikke? Siden altid. Jeg tror, jeg min sådan sportslige karriere har været ret meget på skinner, siden at jeg sådan fik min første EM-medalje tilbage i 2009. Og så siden da har det bare været tiltagende meget, ja, meget mængde og meget professionalitet omkring min træning og forskellige ting. Og så på is om vinteren og på rulleskøjter om sommeren. Og det har været styret af Jesper helt fra tilbage fra 2007.
Så, ja. Og ingen setbacks undervejs?
Mange setbacks undervejs. Ja. Altså, jeg tror, at det at sige, at jeg var tæt på at stoppe på isen for 2 år siden, er ikke løgn. Og bare at satse fuldt på rulleskøjteløb på inline. Fordi okay. Rulleskøjteløb og inline gik sådan lineært godt år for år, og det blev bedre og bedre til EM og VM. Men på isen har jeg haft nogle af mine bedste sæsoner, nogle af de tidlige år, jeg var på is. Og så har det været lidt sværere. Og så igen her i sidste par år har jeg virkelig fået styr på det. Så, og det har været med hjælp fra Jesper også, fordi der har været en periode, hvor at jeg ligesom har sat sig lidt mere på inline, fordi jeg følte, jeg havde brug for det, og skippede en halv issæson for 3 år siden, for eksempel.
Ja. Jesper, hvor stærk sammenhæng er der imellem? Altså, hvordan kan du give et view på det? Altså, hvor stærk sammenhæng er der mellem ens rulleskøjte og ens isskøjte performance? Normalt, altså hvis du bliver 10% bedre på den ene, hvor meget transfer kan man så regne med, man får?
Altså jeg vil sige, at dem, som gør det godt på rulleskøjter, har et rigtig godt grundlag for at gøre det godt på isen. Der hvor man så kan se på isen til gengæld, at man, altså det er tydeligt at se på isen, hvilke styrker man har rent fysiologisk, end det er på rulleskøjter. Og det er noget af det, som vi arbejder rigtig meget med som hold, er, at de styrker, som vi kender fra rulleskøjter, prøver vi virkelig at dyrke på isen. Det nytter ikke noget, at vi ligesom spænder bredt og siger, at vi kan det hele på isen. Det kan vi ikke.
Og hvad betyder det?
Jamen det betyder, hvis vi har for eksempel 3 udøvere her med hver deres profil. Vi har en Stefan, som har en kæmpe taktisk forståelse og kan være med i ryggen på folk og sprinte til allersidst og tage de point, der skal til. Så har vi en som Victor, som kan lave et udbrud på 3 omgange alene, og alle kan have svært ved at fange ham. Og så har vi Elena, lidt ligesom Victor, som også har en kæmpe taktisk forståelse og kan være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så det her med at kende dem for rulleskøjter og kende deres styrker for rulleskøjter, og så dyrke dem på isen, det har sådan set været vores force.
Du ser jo umiddelbart relativt ens ud, sådan lidt langlevet.
Nej, Elena er kvinden.
Ja.
bare tøj til.
Ja, ja, når man sådan en statur-wise, eller altså...
Hvad mener du med det, Anders?
Hvad? Ja, okay. Nå, altså, men selekterer man for... Altså, jeg går ud fra selvfølgelig en fordel at være slank, altså, men sådan noget med arme-benlængde...
Altså, nej, jeg vil sige, det er jo det, der er så sjovt ved vores sport, det er jo, at der er mange sjove fenotyper, der kører rundt på et par skøjter.
Ja.
Du kan være høj og ranglet, du kan være lille og buttet. Det er klart, at kigger vi, adskiller vi sprintdistancerne fra langdistance, så er det jo klart, så fenotyperne, det er jo også lidt ala atletik. Men man kan altså blive ret overrasket over, hvad for nogle typer, der kører rundt på et par skøjter og kan køre rigtig, rigtig hurtigt. Og det har jo noget at gøre med den her sådan styrke vægt ratio og hvor meget kraft du kan sætte ned i skøjterne. Og der er ikke, så vidt jeg kender, nogen magisk formel for det. Men hvis du rammer den helt rigtige ligning i forhold til det, jamen så kan du køre rigtig stærkt.
Ja, men det er jo meget sjov ting. Altså man ser jo ofte med sportsgren, efterhånden simpelthen de professionaliseres, så bliver selektionen på bestemte træk skarpere og skarpere. Mm. Altså, men det siger du, at det
altså,
er
det er jo
så...
både over. Altså, nu har vi jo lige prøvet en masse OL-tøj, for eksempel, så har vi jo også set andre atleter sådan halvnøgne, ikke? Altså, det er jo klart, at når man kigger bare rundt i sådan et rum, så kan man godt se forskel.
The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump. Is the pump.
Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de, hvis lægemlige kraft og sundhed har svigtet.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har speedskating landsholdet i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard. Og i dag der snakker vi om deres deltagelse i det forestående vinter-OL. Og nu er det vist på tide at høre lidt fra dig også, Victor. Vi har hørt om dig før. Vi har selvfølgelig besøgt Alena, som er den eneste kvinde, der kvalificerede sig her. Og Stefan og Victor og Jesper, landstræner. Jesper Karlsson, landstræner, er også. Vi hørte jo noget om det sidste, du var på besøg. Så hvordan er det sket? Hvad er der sket siden? Hvad er det nu? Det var i sommer, eller sådan noget? Efteråret?
I foråret næsten.
Var det helt tilbage i foråret? Hvad er der sket siden da?
Jamen, det er blevet vinter, og vi begynder at stå på skøjter igen. Vi er ligesom kvalificeret til OL.
Hvad er der sket trainings-wise?
Trainings-wise er det jo egentlig lidt det samme som de forgangne sæsoner.
Vi har jo kørt... Det ved lytterne jo ikke, hvad? Eller jeg gør heller ikke.
Vi bygger egentlig sæsonen op med stille og roligt gradvist træne mere og mere på isgøjter, mere med idræt specifikt, hvor man kan sige, der har været nogle hårde måneder over sommeren. Især august-september har der været åndssvagt mange lange cykelture. Der har været godt med syre i bentøjet.
Shout-out til Jesper Karlsson for den. Tak.
Ja, det vil jeg lige understrege. Jesper Karlsson har jo et træningspas, der hedder Jesper Karlsson Ouch, som bare handler om at få så meget syre i benet som muligt.
Okay.
Så tak for det.
Det har han navngivet efter sig selv.
Ja. så i sommer, altså, er det cykling, og det er rulleskøjter og vægter der, eller hvad?
Ja, primært. Okay. Der er også en smule isgøjteløb. Især for mit vedkommende har min store svaghed nok været det tekniske på isgøjterne. Altså været fysisk rigtig stærk, nok blandt de allerstærkeste i verden. Men jeg har manglet noget på det tekniske plan, så der har jeg arbejdet meget på det. Jesper og Kasper med efter det norske landshold, så har jeg gjort og kopieret dem lidt.
Hvad betyder, altså, er du vel op og træne med dem, eller hvad?
Ja, egentlig ikke altid i Norge, men bare rejst forskellige steder rundt på træningssamlinger. Så er jeg egentlig rent bogstaveligt forstand kørt bag de allerbedste og bare prøvet at ligne dem så meget som muligt på skøjterne.
Men det er jo ret svært at se, hvad man selv laver.
Jamen, det er rent nok.
Har du fået videofeedback?
Det prøver vi. Jeg har brugt meget, i hvert fald, ja. Ja. Der er nogle kompetente mennesker, som er rettet på det hele.
Ja, altså, men når I så tager ud på et sted, hvor der er en bane, der er stor nok til, at man kan løbe den slags is, som I har brug for at løbe på, hvordan fungerer det rent praktisk med træning? Hvor lang tid er I afsted i gangen, og tager I cyklerne med, eller er det en periode, hvor man kun står på isskøjter?
Det er en blanding. Vi har lige perioder, hvor vi egentlig bare står på isskøjter, fordi det er så sindssygt hårdt for benene.
Okay.
Så typisk, vi står på isskøjter om formiddagen eller om morgenen. Det kan være, at det måske nogle dage sprintdag, andre dage, det er langdistance dage, men vi kører aldrig mere end et kvarter gang. Det gør simpelthen for ondt.
Okay.
Så det er egentlig korte træninger på den måde, men med høj intensitet. Og så om eftermiddagen, så giver vi en gas på cykel eller løfter vægte.
Har I cykler med ud på tur, eller hvad? Eller låner I, når I når frem?
Vi har dem næsten altid med.
Ja.
Det er skide besværligt.
Og det er racercykler, tænker jeg?
Ja.
Ja. Okay. Nu har jeg følger nogle af jer på Instagram, måske alle sammen, det kan jeg ikke huske. I har været rigtig meget ude at rejse i perioden op til, fornemmer jeg. Der har været mange ture. Hvordan ser ens hverdag ud, når man er på tur? Har I været hjemme mellem de forskellige steder, I har været at træne overhovedet?
Man siger, World Cup-sæson går i gang, altså konkurrencerne, som i den her sæson, så også har været OL-kvalifikationen. Der har vi ikke været hjemme rigtig undervejs.
Så tager man direkte fra det ene sted til det andet.
De ligger så tæt på hinanden, og man mister ligesom fornemmelsen for isen og isfølingen, som vi kalder den. Den mister man hurtigt.
Det lyder som noget hokus pokus, som svømmerne også snakker om. Er det ægte?
Det er det sgu nok. Okay. Der skal ikke mange dage væk fra isskøjtbanen, inden man vil føle sig helt sådan Bambi på glat is de første par dage.
Okay.
Og det er der ikke tid til i midten af World Cup-divisionen. Der hopper vi fra sted til sted.
Og hvor er de steder været henne?
Det har de første to har været i Europa. Det var meget praktisk. I Holland og i Norge.
Ja.
Og så efter det tog vi til Canada, Calgary, og til Salt Lake City i USA.
Ja.
Og det var så efter de fire World Cups, vi ligesom vidste, hvem der fik lov at køre hvad til OL.
Og hvordan er forløbet omkring sådan en World Cup?
Det er fordelt over 3 dage. Og så er det... I alle de individuelle distancer, der er det bare one shot. Du har din distance, det kan være en 1500 meter, en 5 kilometer eller en 10 kilometer. eller noget sprint, og så har du en chance. Der er ikke noget indledende eller noget finale eller noget, så det er bare at være skarp på dagen.
Okay.
Og i den disciplin, vi så skal deltage i OL, der er der et indledende heat, og så er der så en finale for de bedste bagefter.
Hvor mange bliver sorteret fra?
Det er nok lidt over halvdelen. Der er 24 med i finalen. Okay. Vi har vel været
50 til start til World Cups her.
Ja, okay. Ja, interesting. Jesper, du fortalte sidst, at det var sådan, eller det gav du også udtryk for her, at det sådan har været økonomisk udfordrende at skulle kunne få det her projekt hjem. Der tilstødte jer nogle penge undervejs. I har fået noget Team Danmark støtte nu?
Jamen, det har vi. Altså, de første mange år siden 2011, der blev vi jo støttet af Danmarks Idrætsforbund, og de har været med os hele vejen her til slutningen af 2017. Så begyndte resultaterne at komme sidste år, hvilket har gjort, at Team Danmark fra juli måned gik ind og støttede projektet. Hvilket har gjort, at der har været et rigtig godt tilskud til udøverne. Jeg har haft mulighed for at sige mit almindelige arbejde op.
Tillykke med det.
Jo, tak. Og fokusere 100% på projektet. Så man kan sige, at det har været nogle midler fra Team Danmark, der har gjort, at vi frem til OL har kunne fokusere 100% på kvalifikation også af OL.
Altså, hvordan fungerer det? Så betyder det, at de kan blive holdt omkostningsfri, når I tager på træningslejre, eller hvad?
Da vi startede ud med det her projekt, der var der to barriere. Den ene barriere, det var, at vi skulle mere på træningslejre. Det skulle bruge penge til. Den anden barriere, det var, at udøverne, for at det skulle lykkes, skulle kunne holdes økonomisk fri.
Ja.
For det ved vi fra... Det ved vi, at det har været to hurdler, som hvis vi ikke kunne finde ud af at få styr på dem, jamen så ville det her projekt ikke lykkes. Så de midler, vi har fået, både fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, det har været med til, at det har lykkes.
Ja. Hvordan fungerer det så? Får man sådan en pose penge, eller betyder det, at man kan sende sin bilag igen? Eller hvordan virker det
ja,
faktisk?
Altså, nej, ja, altså regnskabsmæssigt, så betyder det jo faktisk, at unionen får en pose penge,
okay.
til, som vi så kan administrere.
Ja.
Og det har vi jo så administreret inden for det her projekt.
Ja, okay. Og hvad kommer det til at betyde, hvordan det kommer til at gå for jer til OL?
Jamen, det betyder... Hvordan det kommer til at gå, det er svært at sige.
Det vil spørge, om det er måske den pose penge, eller den støtte, I er blevet tilkendt. Altså, det går vel et eller andet omfang ind til det her Winter World, eller hvad?
Ja, det er gået til de sidste 6 måneder. Altså, okay. det er gået med OL for øje, absolut.
Ja.
Så det har jo betydet et kæmpe skulderklap først og fremmest, som vi er jo blevet ekstra motiveret af. Og så har det jo også betydet, at vi har kunnet skærpe indsatsen endnu mere. Og det er jo altså også derfor, at vi har alle tre med til et OL, som er rigtig svært at komme med til. Og det betyder også, at vi går ind til det her OL med stor selvtillid, og så må vi se, hvad der sker.
Ja, ja. Hvad, er I blevet stillet noget i sigte tilbage efter?
Nej, altså man kan sige, vi kvæg nu vores historik i det her projekt, så kigger vi altid lyst på fremtiden. Hvis vi skal lige tage en status, nu er det 1. februar, at vi sidder her. Det vil sige, at for mit vedkommende, så har jeg en måned tilbage i min kontrakt, og så er jeg sådan set arbejdsløs. Pengekassen er tom for projektet, så man kan bare også se sort på det. Men vi vælger at se lys på det, og så må vi se, hvad der sker.
Ja. Men kan man godt gå på dagpenge, efter man har været... Nå, det ved jeg. Er der en bagforening for ISK?
for tidligere landstræner? Jeg ved sgu ikke.
Nej.
Det må vi se.
Hvordan har man en, en verdensrangliste? Findes det?
Ja.
Hvad for nogle placeringer har I, kære unge mennesker?
Jeg ligger lige nu på en delt 4. plads på verdensranglisten.
Victor?
Det kan være, Jesper ved det.
16.
16?
Det skal du sgu da gå op i. Man skal have sådan noget talmasturbation.
Det skal man dårligt til at gå op i.
Jeg tror, at speedskating-verden, der er ret højt niveau, men igennem modkom har man jo en samlet placering, så det er verdensranglisten. Og vi kvalificerede alle tre ved at komme ind på verdensranglisten under i top 24. Så Alena er på en 4. plads nu, og Victor på en 16. Og jeg kommer ind på en 21. plads. Ja.
Okay. Så det er faktisk dig, der er den bedste, Alena?
Ej, det ved jeg ikke, om jeg...
Det må man gerne sige. Hold
nu op.
Det vil jeg ikke. Jeg har i hvert fald haft en rigtig god gruppe af drenge, som har trukket mig op, hvor Victor og Stefan har været en del af dem. Så...
det
altså, du kan godt tage en medalje til OL. Det gav selvfølgelig alle sammen, det er ikke sådan, men på papiret. Er det, lægger jeg pres på dig nu, eller hvad?
Lidt.
Okay.
Nej, altså det... Selvfølgelig er det realistisk, fordi masteren er sådan en distance, hvor det kan ske alt.
Du snakker om styrt og sådan noget, altså det, eller hvad?
Jo, styrt selvfølgelig, udbrud, folk, der måske ikke kører taktisk supersmart, eller hvad kan man sige, sådan mistolker, hvis det er et ord, taktikken, og hvordan det skal køre taktisk i løbet. Folk, der har gode dage, folk, der har dårlige dage. Der er rigtig mange hos kvinderne, som også hos herrerne, som er favoritter til den her distance. Der kan bare ske alt.
Ja. Men altså, de ting, du nævner, kan jo lige så godt lidt være en fordel for dig, som en ulempe, kan det ikke?
Jo, selvfølgelig. Men jeg kan også selv have en dårlig taktisk dag, eller have en dårlig dag, eller styre det, eller... Ja, og det omvendte. Lidt en joker-distance.
Ja, jeg blev peget på Jesper.
Nå, man kan sige, at massstarten er at det er en svær distance, fordi det er det er sådan en blanding af traditionelle skøjteløbere, som altid har kørt mod uret alene, og så også rulleskøjteløbere, som forstår det taktiske aspekt. Og det er sådan det gør det til en ret spændende distance, fordi der er nogle af de her traditionelle skøjteløbere, som godt kan komme afsted i et udbrud, men så kan der måske hænge en rulleskøjteløber på, som forstår, at jeg skal ikke op og trække, fordi jeg skal spare kræfterne til allersidst. Og det gør, at
er han en fed spiller?
Ja, men det, sådan kan man også vinde. men det er det her med den taktiske forståelse. Og der må man bare sige, at dem, der kommer med en rulleskøjt baggrund, de har en kæmpe fordel rent taktisk.
Okay, så det at køre rulleskøjter, fordi at man kører flere løb, dem har samme format? Eller
ja,
samme...
den her massstart, den minder rigtig meget om konkurrencestrukturen på rulleskøjter.
Kan du ikke lige beskrive for os lytter, hvordan sådan en den foregår?
Jamen, det er cykelløb.
Helt konkret.
Det er cykelløb, så det er felter. Mange gange så er det også med et hold. Så kan man køre på rulleskøjteløb, der kan man både køre udskillelse, så sidste års stregen ryger ud. Første års stregen får et point, så det er pointløb. Så den her konkurrencestruktur, det er fuldstændig det, vi kender. Og det er den, man så nu har indført som OL-disciplin.
Nå, så den er ny for dem, der står på iskøjter?
Den er helt ny. Altså ja, faktisk ikke. Den har faktisk været med helt tilbage i 30'erne og 40'erne. Men så er faktisk blevet reintroduceret nu her som OL-disciplin.
Ja, okay. Ja, det er meget sjovt. Men er dem, der så kun har kørt iskøjter, er de så gennemsnitligt set fysiologisk lidt bedre, eller hvad?
Jamen, man kan sige, de er jo vokset op på is. Og ja. det gør alt andet lige, at hvis du har 10.000 træningstimer på is, hvor vi har 8.000 træningstimer på rulleskøjter og 2.000 på isskøjter, så kan du godt have en fordel, hvis man kigger på mand mod uret.
Ja.
Men det gør dem ikke bedre til massstarten.
Nej. Så hvad for nogle discipliner er det, I er kvalificeret i? Eller det er måske lettere, hvis du zoomerer for dem alle sammen?
Jamen, det er massstarten. Det er den, vi kommer til at køre til OL.
Og hvad for andre discipliner er der? I er ikke kvalificeret til andre discipliner?
Nej, så er der sprintdistancerne. Og sprintdistancerne, det er 500 meter, og så er der 1000 meter, og så er der 1500 meter. 5 km og 10 km også. Ja. Så har vi nogen, som vi ikke rigtig kan stille op i. Det er sådan noget team pursuit og team sprint.
Hvorfor kan I ikke stille op?
Der er vi lidt for få.
Det er ikke stort landshold, når man ikke kan stille op med træningen.
Ja, okay. Så det er kun massstarten?
Det er massstarten, vi er med i, ja.
Hvad for en disciplin sådan, er den mest prestigiøse inden for isskøjteriet?
Oha, det er et religiøst spørgsmål.
Jeg tror, 1500 meter vil være godt bud, fordi det er der, hvor langdistansløber og sprinter egentlig mødes. Det er mellemdistancen, hvor der er flest om budet.
Ja. Har I haft satset på massstarten sådan som den man skulle gås efter, eller har I skudt på alle løb?
Jeg brød mig ikke specielt meget om massstarten. Så jeg er egentlig udelukkende trænet op til 5.000 meter og 10.000 meter, de individuelle distancer.
Ja.
Og så kørte det værst tænkelige World Cups og misset kvalifikationen. Så for mit vedkommende...
Så du er lidt mere fysiologisk. Det er lidt mere fysiologisk maskine for dig.
Jeg tror ikke, Benny, om at mit taktisk talent, det er godt gemt. Jeg er meget god til at...
Jeg tror, det er meget sjovt, fordi man kan genkende det fra, at da vi kørte på N-Line sammen, Victor og jeg, vi har kørt mod hinanden til DM, men så har vi også kørt sammen til EM og VM. Og jeg tror, at jeg har fået nogle rigtig gode resultater på N-Line, fordi jeg har haft noget hurtighed, og jeg har kunnet sprinte mange gange. Og Victor har været en af de stærkeste i felterne, men har ikke måske rigtig kunne få de resultater ud af det, som hans niveau egentlig...
Altså stærkest defineret som en, der bare kunne holde
som udholden, ja, udholden. Ja. Altså man kan ja. Sige, hvis du kommer i et udbrud, så er du ubehagelig at være med, fordi du sætter et rigtig højt tempo i lang tid. Men jeg tror, at mange vil være ret komfortable med at være i et udbrud med en, hvis man er sikker på, at man kan tage på stregen, for eksempel. Så på is også har det reflekteret sig i, at du har været en rigtig god dieselmotor til 5.000 og 10.000. Og for mig, der har massestarten været perfekt, kan man sige, fordi der er mange ryg. Og der er jeg fysiologisk måske lidt bedre til at have mange korte, hurtige ryg. Og så har jeg så også satset på mellemdistancen 1.500 meter, som den anden distance, jeg prøvede at kvalde på. Men også 5.000 meter. Altså, vi er jo alle tre langdistanceløbere. Og massestarten er sådan en, det er en langdistancedisciplin, men hvor det også kræver noget hurtighed, hvis man i hvert fald ikke skal i udbrud fra start til slut, som Victor til gengæld prøver på nogle gange også. Fordi at...
Jeg gør den bare som almindelig 5.000
meter. Ja, afsted.
Så når I skal afsted til OL, er det så det samme heat, I bliver startet i alle sammen, eller bliver folk brækket op i forskellige heats til start? Starter I alle sammen?
Vi er vel egentlig sikre på ikke at starte sammen, Stefan og jeg. Så man så vidt muligt deler dem fra samme nationer i hver sit heat. Så der er to semifinaler.
Okay.
Hvor det så er ud af de 24 deltagere, de 16 bedste, der går i finalen. Og det samme gælder alene.
Så men hvis nu man så kommer i finalen, så kan jeg godt risikere at skulle køre i det samme, eller så vil jeg skulle køre i det samme felt, jo.
Ja, altså, det er samme. Ja.
Kan man kommunikere undervejs?
Ja, det kan man godt.
Har du nogen at kommunikere med?
Eller? Jeg har ikke så mange at kommunikere med. Jeg kommunikerer med Jesper, eller Jesper kommunikerer til mig.
Jesper råber.
Hvordan? Skilte, eller råb, eller fløjte, eller
med
røgsignaler?
Tegn, tror jeg, sådan lidt.
Okay.
Smider nogle håndtegn.
Ja. Det er lidt sådan tommelfinger op, hvis det er okay. Og så sådan en hånd, som viser, at nu skal jeg tage det roligt, eller en meget aggressiv hånd, hvis jeg skal sprinte og køre.
Hvordan ser en aggressiv hånd ud?
Det ved jeg ikke.
Det er ikke hånden, det er hele kroppen, der bevæger sig. Jeg har set det.
Det er ligesom sådan en hund, der får klippet halen af, der ryster med det hele.
Nej, det ser vildt ud. Det ligner, han deltager i en eller anden form for gymnastikdisciplin eller sådan noget.
Jeg vil sige, det er, jeg står altid i det samme hjørne, og der er ret mange, der kommer over til mig efter deres løb, sådan, og klapper mig på skulderen og griner lidt, og tak for et godt show.
Det er, hvor lang tid var det løb?
Jamen, det var de der cirka 8-9 minutter, afhængig af taktikken.
Ja. Så hvad for nogle tegn kan du have brug for at give ud over at gøre så hurtigt som muligt?
Nå, men det er klart, at de ser jo løbet fra et perspektiv, og jeg ser det fra et andet perspektiv.
Har du video på, så du kan se det samtidig med os?
Jeg kan godt se rundt om hele banen, men det er endnu bedre, hvis der er stor skærm, så kan jeg jo se endnu mere. Ikke? Ja. Og jeg kigger rigtig meget på andre personer, som vi skal holde øje med. Både dem, som ligger bag i dem, og dem, der ligger foran dem. Og hvis der er nogen, der gør klar til et udbrud, som jeg kan se, jamen så råber jeg det. Så jeg prøver at guide så meget, jeg kan i et løb. Men når det så er sagt, så er det jo dem, der skøjter. Og de kører også ud for deres egen sådan, fornuft. Jeg prøver så bare at hjælpe til for sidelinjen.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge spaltben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. Pump the jam, pump it up, while your feet are stumping.
And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Ubehagelig. Yeah.
Sætten. Sætten. Achten.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har fået besøg af speedskating landsholdet i studiet i dag, og mit navn er Anders Nedergaard, og vi skal snakke om speedskaternes forestående deltagelse til vinter-OL. Og vi hørte lidt om landstrænerens artistiske udfoldelse, mens han prøver på at signalere, ligesom, hvad udøverne skal lave inde på banen. Så når man er i gang i 8-9 minutter, det kan jeg godt gennemskue. Det kan ikke være fuld Rebecca hele tiden. Men jeg kan godt gennemskue, hvis man laver alt, hvad man kan på 8 minutter, så kommer det til at føles ubehageligt på utrolig mange måder. Hvor lang er det banen er, og hvor mange omgange kører man, når man er derinde i løbet af de her 8-9 minutter?
Banen den er 400 meter. Den er fuldstændig som en atletikbane.
Ja.
Og så med frossen vand på, selvfølgelig.
Ja.
Og i masterstarten, der kører vi 16 omgange, hvor den første omgang er neutral, Så vi glider stille og roligt rundt. Og så bliver vi skudt i gang.
Man må ikke noget.
Du må ikke overhale den, der er seated som etter. Så der er en af os, der kører med sådan en lille gul cap over hjelmen. En lille hætte, og ham må man ikke overhale første omgang.
Han er den eneste, man ikke må overhale.
Ja.
Men man skal være så tæt som muligt på, går jeg så ud fra.
Ja, der er tensions i feltet, når man krydser stregen.
Og hvad er reglerne for kontakt undervejs?
De er... Man må ikke... Man må... Var det din telefon?
Ej...
Det kan man ikke se, hvis man lytter. Det kan man ikke se, hvis man lytter. Ej, man må ikke... Man må ikke... Ligesom skære ind i andres bane. Så hvis du... For eksempel på langsiden, skal du køre lige ud. Så må ikke krydse ind for en anden, du må ikke skifte bane, hvis
og
det forsyrer.
Man træder alligevel langt ud, når man tager de her, når man tager selve trådene.
Ja, altså, det er lidt en kunst, det med ikke at støde klingerne ind i hinanden.
Men det gør man vel?
Det sker til tider. Men det er lidt ligesom, jeg tror, når man ser cykling, så vil de fleste også tænke, hold kæft, hvordan kan så mange folk køre så tæt på en cykel, uden at styre hele tiden?
Mm.
Det føles lettere, når man er i det, end når man ser det udefra.
Kommer man til sådan at synkronisere højre og venstre tråd lidt med de andre automatisk, eller hvad?
Jo, fuldstændig. Okay. Det tror jeg allerede, man har som instinkt fra træningen, at det gør man bare.
Ja.
Det er også det, at du får bedst læ, hvis du følger de andres takt 100%.
Ja.
Og det vil man helst gøre på mesteren. Man vil gerne lægge så meget i læ, så man skal bruge så få kræfter som muligt på bare at være i feltet, så man virkelig er klar til, når man skal give en gas og sprint.
Hvordan har man det så i benene, når der er gået, lad os sige, 4 minutter, når man er på, hvad, 8. omgang?
Det er meget forskelligt. Ja.
Er det det?
Ja, det kommer an på, hvordan man kører løbet. Og hvor hårdt løbet er. Jeg tror, at drengene har det væsentligt hårdere, end jeg har. Pigernes løb er meget sådan, vi sprinter på den spurt, der er hver 4. omgang, og så slapper vi af. Der sker ikke så meget. Der er ikke så mange udbrud. Der har været lidt flere i år, egentlig, men der er ikke så mange udbrud i kvindernes løb, hvor hos herrerne, der er det jo fuld gas fra starten nærmest.
Hvorfor det?
Jamen altså, det er lidt sjovt, altså, når man kigger på kvindernes løb, så jeg tror, det er fordi, der er markant flere traditionelle skøjteløbere hos dem, end der er rulleskøjteløbere. Hvor hos herrerne, der er der flere rulleskøjteløbere. Ja, okay. I hvert fald, så når jeg sidder og kigger udefra, så er det en håndfuld, der gider at køre væddeløb, som er der for at køre race.
Dem, der kigger ud af sidevinduet, og så giver den lige lidt for pedalen. Og sådan.
Ja, lige præcis, og måske skubber lidt med albuen, ikke?
Ja.
Og det er sådan lidt, fordi... Og det er jo, det kan man, der kan man også godt se, det er en ny disciplin, det her. Så man skal lige sådan finde ud af, hvordan det køres. Og der må man bare sige, at hos herrerne, der er der måske et større andel, der er der for at skubbe lidt til hinanden og køre lidt mere vedløb.
Vil du gerne køre vedløb, Elena? Kan du godt lige at...
Ja, det er lidt sjovere, når løbene bliver kørt lidt mere som et vedløb, end hvis man bare sprinter og så slapper af og sprinter og slapper af.
Det er sjovt, der er mange andre sportsgrene, hvor kvinderne der har stilbøjlet til at være sådan lidt mere mental end mændene i virkeligheden. Ikke? Altså, sådan noget lingerie-football, det er væsentligt mere mental end rigtig football. Og sådan, men det, det var det med benene. Du siger, det er forskelligt. Det har jeg særligt forstå.
Jamen, det kommer an på, hvordan løbet udfolder sig. For os, der er de første 4 omgange oftest meget stille og roligt. Vi kører, folk prøver at kæmpe lidt om pladserne. Jeg ligger typisk... bag os på det her tidspunkt, og slapper lidt af.
Det lyder som noget taktisk.
Ja.
Ja, okay. Måske det er ikke, du bare har det langsomst.
Ikke fortælle hemmeligheden til dem. Og så bliver der sprintet på 4. omgang. Der sprinter hver 4. omgang sådan nogle små pointspurter.
Ja.
Og sprinter man efter den, så kan man godt mærke det i benene. Der er de... så kan de godt være lidt trætte.
Så er det bare survive derfra, ja. Hvis man har point.
Ja.
Så kommer godt ind i
mål. Men man tænker, man kan godt se det på de andre også, hvordan de har det, eller hvad?
Jo, man kan godt se, hvis der er nogen, der er virkelig trætte. Og det er jo så også nogen, man ikke vil lægge bagved, fordi chancen for, at de styrter eller falder af, er lidt større, end hvis man ligger bag nogen, som har lidt friskere ben.
Ja.
Og det er sådan med de her indlagte spurter, at kører man om dem, så kører man om en top 10-placering. Og kører man om den allersidste spurt i mål, så kører man om podiet.
Ja. Kan man vinde sekunder så på sprinterne, eller hvad? Eller hvordan virker det?
Man får point på sprinterne, så de tre første over målstregen på pointspurtsrunderne, de får henholdsvis 5, 3 og 1. Yes. og så i mål, så får man, jeg tror det er 60, 40 og 20. så det vil sige, får man 5 point ved hver eneste indlagt spurt, så er det kun nok til en 4. plads.
Så det er kun til at break? Hvad kan man egentlig bruge det til så? Altså,
en top 10. Så der skal man jo også lidt vælge sin taktik. Men den sidste spurt er jo også alt eller intet. Fordi bliver du nummer 4 over målstregen på den aller sidste spurt, så kommer du uden for top 10, hvis du ikke har nogen point. Typisk. Ja. Det kommer selvfølgelig an på, om der har været udbrud undervejs og så videre.
Men det er en lidt spøjs sådan spilmekanik at introducere noget, der i virkeligheden ikke påvirker, hvem der vinder.
Ja, yeah. Det er meget sjovt. I og med Mads start af en ny disciplin at komme med til OL, nu så er den jo blevet prøvet af i nogle år, og måden, den er blevet prøvet af på, det er, som man altid gør med ting, ikke? Så smider man det efter juniorerne først. Ja. Så da vi har kørt nogle af vores første junior World Cups på isen, så har de jo testet forskellige formater i MMS, der, hvordan vil det være bedst at gøre det. Først noget med flere omgange og ingen spurter, og så med spurterne, og så forskellige pointsystemer. Så de har egentlig bare fundet ud af, for at løbet, måske specielt hos damerne, ikke går i stå, så de her indlagte spurter gør ligesom, at der kommer noget gang i løbet. Så det er jo folk, der kører efter sekundære placeringer, kan man sige, hvis man ikke kører efter podie. Men det bliver også brugt i indledende, så bliver det jo brugt som, at man kan kvalificere sig til finalen, hvis man får en af de point. Så man kan sige, at i indledende, der bliver de mellemspurter rigtig vigtige, og så kan man lige så godt se en af, måske den allerstærkeste skater, tage det første point, og så føle sig sikker på at være inde i den her top 8 i sit heat. Men i finalen, ja, så de indlagte spurter er lagt der for sekundære placeringer, men det åbner også op for nogle muligheder, altså for udbrud. Man kan sige, at der nogle gange, når der kommer en spurt, så fortsætter de folk, efter de har kørt spurten, og så er der et udbrud afsted. Så der er et stort taktisk element i, hvem er det, der kører spurterne? Er det nogen, der fortsætter eller ikke fortsætter? Og hvor ligger man i forhold til det? Skal man med, eller skal man ikke med?
Det er lidt her, Jesper også kommer ind med hans tegn ud for siden.
Jo.
Ja, hvor han holder øje med, hvem ligesom gør klar til de her udbrud og de her spurter, og er det nogen, vi bør holde øje med og køre efter?
Jeg er meget interesseret i den der udvikling, der sker, fordi når man kommer blæsende forbi, det er relativt kort tid, man har til at formidle noget. altså, som kan man reelt kommunikere noget, der kan bruges til noget?
Altså, Jesper står i udgangen af svinget, så man kan egentlig se ham det meste af svinget.
Hvis nu den oplysning om en bestemt anden person, som du skal passe på eller rykke på en eller anden måde, ikke? Hvordan formidler man den, at det er den person? Altså, har du sådan et skilt med tal på, eller... Eller hvad?
Nej, jeg råber jo, så vil jeg råbe Italien for eksempel, eller et eller andet, ikke? Foran Italien, eller bag Italien, eller...
Kan man høre det?
Altså, ja. Ja, altså...
Eller Jesper råber, kan høre det.
Det kommer også an på, om jeg aktivt vælger at se på ham og lytte efter det. For jeg har nogle gange nogle løb, hvor jeg bare lukker helt af, og så hører jeg ingenting af, hvad han siger. Men det er også de løb, jeg kører dårligst.
Okay.
Så det handler om at have overskud også til at kigge ud og se, hvad det er, han prøver at fortælle mig.
Jeg skal spørge lidt til sportsernæring også. Nu der er ikke så meget tid tilbage, så det kan ikke blive så frygteligt detaljeret, men der er jo nogle ting, som man kunne tænke for oplagt i nogen som jeres situation. Det kunne være sådan, som bruge koffein til konkurrencedagen, eller bruge betalanin, eller bruge bikarbonat. Der er også nogle andre ting, der kunne være på spil, sådan, som der ligger inden for rammerne af, hvad der hører til sportsernæring. Er der nogen af jer, der bruger det, eller har I en plan for det op til OL?
Jeg tror alt, hvad du har nævnt, indtil videre. Okay. Vil jeg sige, jeg tror alt, hvad... Ej, nu skal jeg passe på, hvad man siger. Vi tager alt, hvad man kan tage for ligesom at optimere på det i forhold til sådan nogle specifikke kosttilskud med det. Altså det, som du selv sagde, beta-alanin. Der er også nogen, der kører kreatin over vintersæsonen, ikke?
Ja.
Og så bikarbonat lige før konkurrencer. Koffein også lige før konkurrencer. Og så ellers bare generelt sund ernæring for at få store og stærke lår, og så holde sig forholdsvis tynd og lav fedtprocent, så man ikke har for meget vægt, man skal bære rundt på os. Ikke?
Og kan lave damer.
Ja, præcis. Ja,
ja. Det er jo egentlig noget af det, vi har fået ud af vores samarbejde med Team Danmark. At vi,
I får rådgivning om det der?
Præcis. Ja. Hvorfor der har vi... Altså, det har været, så har vi prøvet lidt forskellige af, uden rigtig at vide noget om det. Og, det har kørt godt i dag. Det virker sikkert. Nu har vi lavet nogle konkrete tests på de forskellige supplementer. Ja,
det er super vigtigt, at man har de der konkrete tests, ja, så man kan måle, hvad det gør.
Ja, og så vi kan se præcis det tidsrum, at det peaker i
yes.
De
forskellige.
Ja.
hvad skal man kalde det, tilskud.
Ja, er der nogle ting ud over dem, som de har foreslået jer, eller som I selv har fundet på, eller bragt til bordet? Sådan på sportskost, ernærings...
Hvedejuice har vi været lidt ved.
Ja. Sådan noget.
Ja, men det er jo lidt samme effekt, man får af bikarbonat og betalanin, som man får på hvedejuicen, er det ikke?
Jeg har fået bort for.
Det er lidt mere sådan langvarig udholdenhed.
Man slipper, thank God, for at tage bikarbonat i flere måneder.
Og bagpå, for
de første, det er mere sådan noget udmattelsestolerance. Kort tid som udmattelseskonkurrence, altså tolerance.
Ja.
Hele den nitrat-ting, det er sådan noget lidt længere tidsperspektiv.
Man kan sige, at vores disciplin med at starte...
Jamen, bare skynd, du skal skynde dig.
Ja, det er jo sådan noget 7-8 minutter, så det er sådan noget, der gør rigtig nas i ret lang tid. Så det er jo noget udholdenhed, men det er også rigtig meget muskulær kort og højere intens, ja. Kan man sige. Ikke? Så.
Ja. Hvad med tiden her efter OL? Jeg har fisket lidt hos dig, Jesper, så nu skal jeg spørge de smukke udøvere. Stefan, hvad skal du lave i marts?
Jeg vil gerne have lidt en kort pause fra is, og så cykle igennem Europa på en cykel med et telt sammen med min lillebror.
Okay.
Og så vil jeg gerne stå på isskøjter og rulleskøjter og køre maraton på isskøjter, og også mange forskellige ting. Der er mange ting, jeg gerne vil, der lidt for let tid, så nogle af de andre ting får lidt fokus her årene lige efter OL, og så vil jeg gerne tilbage til OL, måske med min bror til 22 og dem også.
Ja, det, han er talent også, har jeg fornemmet lidt på de sociale medier.
Ja, han har været til ungdoms-OL i 12 og er på senior World Cup-holdet nu.
Ja, så du hænger lige sværene på hylden et øjeblik, fornemmer
jeg. Meget kort vej, vil jeg sige. Ja. Ja, jeg tror, der er mange ting, jeg gerne vil prøve med cykling og så videre også.
Er du stadig sulten? Sådan, eller...
Jeg er meget sulten.
Det er selvfølgelig også betinget af, om man får noget at hænge om halsen, når man nu skal afsted og sådan noget, det er med på. Ja. Hvad med dig, Victor?
Jeg skal direkte videre til skøjtesportens hovedstad, Amsterdam, hvor jeg har været heldig at kvalificere mig til VM allround, og jeg skal køre VM der foran et fantastisk publikum gået ud fra, og det er for vidt vedkommende også et af sæsonens helt store højdepunkter. Så jeg tager dertil, og så efter det, så snupper jeg en roadtrip gennem USA med mine paps.
Fedt.
Det bliver nice.
Hvad med dig? Er du stadigvæk sulten, Alina?
Ja, det er jeg. Jeg skal først lige til et World Cup-finale i Minsk her i marts. Og så efter det, så tror jeg, skal have en lille pause fra isen. I hvert fald en pause fra at rejse så sindssygt meget. og så tror jeg også, jeg skal ud på cyklen. Måske ikke gennem Europa, men jeg har sådan en lille... sult for cykelløb også, som jeg godt kunne tænke mig at afprøve lidt.
Ja. Interessant. Ja.
Ja.
Har du noget til for os til det, du fik sagt tidligere om tiden efter OL? Er det sådan et uvest, eller?
Nej, jeg tror, det er vigtigt for os alle sammen. Altså, det har været super, super intens det her. Så det er også vigtigt, at vi får slappet af og prøve noget andet. Et OL-projekt, det tager 3 år. Ja. Og det vil sige, at vi har 1 år til lige at få koblet op igen.
Fedt. Tak fordi I er kommet alle sammen. Jeg vil ønske jer meget held og lykke, og håber I river morgen derude. Og til jer, der har lyttet med, og har haft os i ørerne den her morgen, som det er for jer, hvis det er, I hører det på Flowradio i hvert fald, der er det Fitness MK, I har haft i ørerne, og jeg hedder Anders Nedergaard. Og du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream eller podcast. Og du kan finde det ind på Radio24syvs hjemmeside, eller sådan et sted som iTunes. Programmet er produceret af Nilette Birk, og jeg skal huske endnu en gang, at I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.